สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็พบกันอีกชั้นเช่นเคยค่ะอนุมาสิงกวางแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ตลอดจนผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
ค่ะเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราพบกันแล้วก็เราจะมีเรื่องราวนะคะสาระความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนมาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่นะคะการเอาตัวเองให้รอดนะคะจากอุบัติเหตุความเสี่ยงต่างๆจากการขับขี่แล้วก็จากความปลอดภัยทางถนนมาร่วมพูดคุยกันทุกสัปดาห์ของรายการนะคะ
ครับก็ช่วงนี้ก็เรื่องอุบัติเหตุถนนก็เป็นอะไรที่ได้ยินได้ฟังกันทุกเช้าทุกค่ำทุกวันนะถ้าใครเปิดทีวีดูก็จะเห็นแต่ข่าวนะเดี๋ยวก็
ช่วงนี้กระแส
เยอะเดี๋ยวก็บิ๊กไบค์เดี๋ยวก็รถเก๋งนะก็หน้าฝนเข้ามาแล้วก็ถลายลงข้างทางนะไปจิ้มกับต้นไม้
เยอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนต้องท่านผู้ฟังนะคะที่ขับขี่ที่ไปต่างจังหวัดหรือว่าต้องเขาเรียกว่าต้องสัญจรบนถนนก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะคะการควบคุมรถนี่ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นด้วย
ที่จริงเรื่องพวกเนี้ย
เราพูดกันตลอดนะคะ
ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักด้วยตัวเราเองนะอย่าให้ใครมาเตือนเราบ่อยๆเลยเพราะว่าฝนตกเนี่ยถนนลื่นเนี่ยมันเป็นภาษาที่พูดติดปากกันมานานแล้วที่จริงมันก็ลื่นจริงๆอะนะมองไม่เห็นมองไม่ชัดน้ำมันขัง
บางเส้นทางอาจจะมีเขาเรียกอะไรคราบน้ำมันคราบฝุ่นอะไรต่างๆทำให้เขาเรียกว่าส่งผลต่อการลื่นถลายได้ง่ายด้วย
ครับก็เรื่องความเร็วสำคัญที่สุด
ค่ะ
ก็ต้องลดความเร็วลงทันทีเมื่อฝนตกนะฮะก็วันนี้ก็จบกันพอดีใช่ไหมฮะสำหรับการประชุมวิชาการอุบัติเหตุชาติ
ก็เป็นสัปดาห์ครั้งสำคัญที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังรวมถึงผู้ที่สนใจให้มาร่วมงานเขาเรียกว่างานสัมมนาวิชาการครั้งสำคัญของประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเป็น เราได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาตลอดเพราะว่ามันเป็นงานสัมมนาวิชาการระดับชาตินะคะเรื่องความปลอดภัยทางถนนเรียกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่14เลยค่ะผอ.นะคะเราจัดกันมาต่อเนื่องเรียกว่า2ปีจัด1ครั้งนะคะ
ปี
เว้นปีก็จะมีการจัดกันต่อเนื่องเพื่อที่จะรวบรวมนะคะข้อคิดเห็นข้อการทำงานต่างๆเลยค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยทางถนนมาเขาเรียกว่ามาร่วมถอดบทเรียนกันนะคะว่าจะสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประเทศไทยของเราดีขึ้นได้อย่างไรนะคะครั้งนี้ครั้งที่14นี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันแล้วก็เขามีชื่อคอนเซปต์นะคะภายใต้ที่เรียกว่าเดินขี่ขับไปกับปลอดภัยนะคะก็จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่7ถึง8สิงหาที่ผ่านมานี่เองซึ่งวันนี้วันที่เราออกอากาศก็เป็นวันปิดการสัมมนาวิชาการครั้งสำคัญของประเทศด้วยนะคะซึ่งเขาจัดกันที่ไบเทคบางนาค่ะผอ.
ครับ
ค่ะ
ก็การประชุมก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานแล้วก็ขอบคุณท่านประธานท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตประธานสนช.นะครับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกแล้วก็หลายๆหน่วยงานที่เข้ามาร่วม
คนสำคัญทั้งนั้นเลย
ทั่วประเทศ 3,000 กว่าท่านนี่ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งในขณะที่เรากำลังเผชิญปัญหาวิกฤตนะถ้าขอย้ำท่านผู้ฟังนะตอนนี้ประเทศไทยเราถือว่าวิกฤตมากเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนแหมมันไม่อยากเปรียบเทียบนะว่ามันเป็นเรื่องเทียบเท่ากับน้ำท่วมฝนแรงหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้ประเทศไทยจากตัวเลขในการประชุมทั้ง2วันเนี่ยก็ทราบอย่างเป็นทางการเลยนะครับเพราะว่าในเวทีมีการนำเสนอสถานการณ์บอกว่าตอนนี้คนไทยตายจากอุบัติเหตุถนนเฉลี่ยราวๆปีหนึ่ง 24,000 รายนะแล้วก็ถึงแม้นเอาตัวเลขหลายๆฐานมารวมกันก็ยัง 20,000 กว่าอยู่ดีก็เป็นโอกาสที่คนทั้งประเทศมาร่วมถกกันล่ะ ว่าเรื่องนี้เราจะหาทางออกร่วมกันยังไงนะคิดว่าหลังจากประชุมวัน2วันนี่แหละครับท่านครับก็จะมีการรวบรวมประมวลผลจากคณะทำงานหลังจากนั้นก็จะนำข้อเสนอทั้งหมดทุกห้องนะทุกห้อง
เพราะว่าเราจัด2วันนะคะจะมีการแยกห้องย่อยแต่ละประเด็นเรื่องรถเรื่องเยาวชนนะคะเรื่องมอเตอร์ไซค์นะคะเรื่องการขับขี่ของต่างๆเลยนะคะรวมถึงการถอดบทเรียนพื้นที่ด้วยนะคะพื้นที่ไหนมีผลงานดีๆมีการทำงานดีๆแล้วก็เอาร่วมมานำเสนอแลกเปลี่ยนกัน
ครับแต่ละห้องมันก็จะมีคณะทำงานฝ่ายเลขาทำหน้าที่รวบรวมประเด็นทั้งเป็นประเด็นที่เป็นการนำเสนอปัญหาอุปสรรคสถิติข้อมูลแล้วก็ตลอดจน อย่างที่คุณอนุมากล่าวถึงก็คือเรื่องของผลงานนะพื้นที่ดีเด่นต่างๆ
แล้วมีการมอบรางวัลด้วยค่ะงานนี้
อย่างวันแรกเนี่ยก็มีการมอบรางวัลนะฮะพรามมินิสเตอร์โรดเซฟตี้อวอร์ดนะอันนี้ก็คือรางวัลของท่านนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนหลังจากนั้นก็จะมีปาฐกถาหลายๆหัวข้อเลยในห้องแต่ทุกๆห้องนะครับคุณอนุมาครับผมก็อยากจะหยิบประเด็นห้องสำคัญสำคัญ
ห้องนี้ท่านผอ.ไปร่วมเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนด้วยค่ะ
คือเป็นประเด็นร่วมครับคุณอนุมาครับทุกหน่วยงานต่างก็ออกมาพูดเสียงเดียวกันว่าตอนนี้เราทำงานมาตั้งหลายปีแล้วนะทำแก้ไขปัญหาทำไมมันทำไปทำมามันก็วนอยู่ที่เดิมนะแก้ปัญหาไปแล้วก็ยังไม่มีความก้าวหน้าหรือว่าเออมันดีขึ้นหรือเปล่ามีคำถามหลายคำถามมาก็ห้องย่อยที่หนึ่งเนี่ยก็มาพูดถึงกลไกการจัดการตกลงมันก็ระบบของเรามันดีไหมก็ในเวทีนะฮะท่านผู้ฟังเราก็เอาบทเรียนจากหลายๆพื้นที่เนี่ยมาประมวลดูนะอย่างวันแรกที่ผมร่วมงานอยู่เนี่ยวันแรกเราพูดถึงแต่ละหน่วยงานเลยว่าใครรับผิดชอบอะไรบ้างนะ
มาคลี่กันดู
มาคลี่กันดูอย่างตัวกรมป้องกันและสาธารณภัยเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายเลขาของศูนย์ในการความปลอดภัยถนนระดับประเทศระดับจังหวัดแล้วก็ยังเป็นฝ่ายเลขาของศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภออีกนะในหลายๆพื้นที่ก็ออกมาพูดเลยว่าเอ๊ะหลังจากนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกันแล้วปัญหาที่เราเผชิญอยู่เนี่ยแต่ละหน่วยงานเขามีรับผิดชอบอะไรในเวทีนี้ก็มีตำรวจนะผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มาพูดถึงบทบาทของตัวเองว่าที่ผ่านมาเราทำงานนะทำได้แค่ไหนปัญหาอุปสรรคตรงไหนก็น่าเห็นใจนะเท่าที่ผมฟังดูนี่ตำรวจนี่อุปสรรคเขาเยอะนะคนก็ไม่พอเครื่องมือก็ไม่พร้อมนะแถมยังมีเครื่องมือก็ใช้ไม่เป็นอีกนะแล้วก็พอเอาไปใช้จริงก็โดนด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะส่วนตัวแทนจากทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางสังคมนะฮ
ะ
ก็มีคนมาถกกันเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรมากน้อยนะจะเคลื่อนต่อไปเนี่ยต้องมีอุปสรรคแล้วต้องจะไปทำไปแก้กฎกติกาอะไรไหมนะวันนั้นก็เท่าที่ผมได้มีโอกาสได้เป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะในวันแรกก็มีประมาณ4หน่วยงานหลักๆนะฮะแต่หน่วยงานหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากๆคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะซึ่งดูแลอบต.และเทศบาลทั่วประเทศก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเอ๊ะเราจะใช้กลไกของท้องถิ่นเนี่ยอบต.และเทศบาล
มาช่วยเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุได้ยังไงใช่ไหมคะ
แต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดนะฟังที่ประชุมเนี่ยก็คือท้องถิ่นก็ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบถนนทั้งหมดนะแล้วเรื่องการสร้างถนนเนี่ยท้องถิ่นก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายเพราะที่ผ่านมาบ้านเราเนี่ยถนนเกือบทุกเส้นอยู่ในการดูแลของกระทรวงคมนาคมนะโดยกรมทางหลวงและทางหลวงชนบทนะเว้นนั้นเวลาถ่ายโอนไปที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็สับสนเหมือนกันว่าตกลงจะเอางบที่ไหนมาซ่อมมาดูแลแล้วก็ถ้าซ่อมเนี่ยฉันจะเอารถบดรถเกรดอะไรที่ไหนมาทำอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะส่วนห้องทางตำรวจที่ท่านพูดก็โอเคละนะวันนี้เราพยายามจะใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
กล้องใช่ไหมกล้อง CCTV กล้องตรวจจับความเร็วต่าง
ๆแต่ว่ากฎหมายก็ยังไม่ทันนะมีหลายตัวเลยที่ท่านพูดในที่ประชุมก็คือว่ามันมีกฎหมายหลายฉบับที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้มันทันกับเวลาไม่งั้นเดี๋ยวเอากล้องไปตั้งนะเรียกเก็บไปนะปรากฏว่าใบสั่งถึงบ้านนะแต่คนชำระเงินก็ไม่มากแต่ตอนนี้การเชื่อมข้อมูลจะทำให้สอดคล้องกับทะเบียนของกรมขนส่งทางบกนะต่อไปมันก็จะสัมพันธ์กันมากขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นความก้าวหน้านะส่วนของกรมป้องกันเนี่ยที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่ฝ่ายเลขาจะทำอย่างไรที่ทำงานเชิงลุกให้มากขึ้น ไม่ใช่จัดประชุมเสร็จแล้วเอาแฟ้มไปเก็บนะรายงานนะถ้าเป็นระดับอำเภอฝ่ายเลขาประชุมเสร็จก็ทราบนะมีจุดเสี่ยงกี่แห่งพฤติกรรมเสี่ยงมีอะไรบ้างที่ประชุมรับทราบเสร็จแล้วเอาแฟ้มไปเก็บเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงยกตัวอย่างถ้าเป็นเรื่องถนนเสี่ยงเนี่ยในระดับอำเภอนะหัวหน้ามามันก็ต้องส่งต่อไปที่เจ้าของถนนเลยไม่ใช่ว่าเอาไปเข้าที่ประชุมแล้วก็จบแล้วเราก็เข้าใจผิดกันนะว่าเอาเรื่องที่เข้าประชุมจะมีคนหยิบไปทำ
อ
ันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะครับทั้งประเทศเป็นอย่างนี้หมดเลยครับคือประชุมเสร็จเก็บเข้าแฟ้มแล้วก็รอว่ามิจะมีคนเอาไปทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับคือฝ่ายเลขาจะต้องทำเรื่องนั้นๆเนี่ยเฉพาะประเด็นนั้นๆเนี่ยจุดเสี่ยงนั้นๆเนี่ยส่งตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยแยกไปต่างหากในนาม
มันก็ว่ามันก็เป็นเหมือนกับจะไปถึงเจ้าของปัญหาเลย
ใช่ครับ
เจ้าของที่จะต้องแก้ไขมันทำให้การทำงานหรือว่าการแก้ไขอ่ะถึงเร็วแล้วก็ตรงด้วยไม่ต้องไปรอขั้นตอนอะไรมากมายนะคะ
อีกวันนึงนะก็เป็นวันที่ผมได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรนะเป็นผู้ร่วมอภิปรายด้วยบทบาทกลไกการจัดการระดับอำเภอที่เขาเรียกกันเต็มๆว่า DRTI ก็คือDistrict นะรถ Traffic Agency ก็เป็นเรื่องการจัดการระดับพื้นที่ด้านวิชาการนะโดยมีโรงพยาบาลมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมีปลัดอำเภอมีตัวแทนของท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมนะที่แน่ๆเนี่ยมีรอพอสอตอจำนวนไม่น้อยที่เข้ามามีบทบาทร่วมในการที่จะถอดบทเรียนคำว่าถอดบทเรียนนี่หมายความว่ากรณีเกิดเหตุในพื้นที่ชนกันตุ้มนะมีเจ็บมีตายเนี่ยก็จะมีคณะทำงานชุดหนึ่งที่แต่งตั้งจากหลายหน่วยงานเรามีภาคประชาชนด้วยนะคุณอนุมานะไม่ใช่มีเฉพาะแค่ราชการเท่านั้นเข้าไปดูเลยเจ็บเพราะอะไรตายเพราะอะไร
มีการวิเคราะห์สาเหตุเลย
ใช่
ค่ะ
ก็ บทเรียนดีๆที่ฟังในหน้าชื่นชมมีเยอะมากตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเรามีไม่น้อยกว่า200กว่าพื้นที
่
นะ
ฮะ
น่าสนใจบางแห่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของผู้บริหารนายกอบต.ให้ความสำคัญ
เอาจริงเอาจังว่าเรื่องอุบัติเหตุต้องมาเป็นเบอร์หนึ่งนะต้องทำก่อน
พอไปถึงอำเภอบางอำเภอบรรจุเข้าไปอยู่ในแผนพชอ.เลยท่านในอำเภอนั่งหัวโต๊
ะ
นอกจากเป็นประธานพชอ.แล้วยังเป็นประธานสปท.อำเภออีกก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ให้ความสำคัญนะส่วนบางพื้นที่เนี่ยมีภาคสังคมเข้าไปมีส่วนช่วยนะมีผู้สูงอายุกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านนะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านออกกฎเลยเหตุนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปนี้มีมาตรการแต่ละหมู่บ้าน
คล้ายๆกับมาตรการชุมชนค
่
ะออกมาตรการรับรู้แล้วก็บังคับกันเองในชุมชนแหละ
ค่ะที่ผมฟังแล้วรู้สึกกึ่งวิตกกึ่งกังวลก็คือปัจจุบันนี้ในต่างจังหวัดเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยตายจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เราเข้าใจบางทีกลุ่มเสียงคือวัยรุ่น
ใช่ครับ
แต่ที่จริงแล้วคือผู้สูงอายุมันจะคล้ายๆจะเทียบเท่าวัยรุ่นและความเสี่ยงตาย
คือเท่าที่ผมฟังจากการนำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาของแต่ละพื้นที่เนี่ยจากทีมกลไกจัดการอำเภอเนี่ยพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องการเดินช่วงเวลาโพลเพล
มองไม่ค่อยเห็นด้วย
ใช่ครับคือออกมาเดินข้างถนนถูกเฉี่ยวชนหรือใช้จักรยานใช้มอเตอร์ไซค์แล้วควบคุมหรือขับขี่ไม่ชำนาญแม่เดี๋ยวนี้ก็ถกกันไปหลายวันเลยนะเอามอเตอร์ไซค์ที่ซื้อให้ลูกนะมาขี่แล้วมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้มันก็แรงนะขับเร็วหนักแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็มีหลายประเภทด้วยตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ย
มีแค่เหมือนมอเตอร์ไซค์เล็กๆมอเตอร์ไซค์บ้านๆเราอะค่ะแม่บ้านขับไปความเร็วไม่เยอะนะคะตัว
ตอนผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์50 cc ตอนเนี้ยขั้นต่ำเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่150ละแล้วใช้คาร์ดมือนะเดี๋ยวนี้ก็มีเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็การควบคุมก็มันก็ยิ่งยากไปด้วยดังนั้นเราก็เจอปัญหาผู้สูงวัยเอามาขับแล้วก็ปรากฏว่าควบคุมได้ไม่เต็มที่คือนานๆขับทีอะเอาของลูกมาใช้เนี่ยลูกไม่อยู่ก็เอ้ายืมเอามาใช้ก่อน
นึกว่าขับเหมือนทั่วไป
ใช่เวลาออกถนนก็กลับรถก็ไม่สะดวกไม่ชำนาญนะปีนออกแยกเลยนิดเดียวเอ้าเบรกไม่อยู่อีก นะก็นี่แหละครับคือปัญหาก็ฟังแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเนื่องจากว่าแต่ละพื้นที่เขาก็มีกลไกกันเข้าไปสอบสวนสืบสวนแล้วก็นำมาซึ่งข้อเสนอแก้ไขมันเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลจากการประชุมแล้วหวังว่าหลังจากนี้ก็จะมีการนำเข้าที่ประชุมของสมเด็จการความปลอดภัยระดับประเทศนะฮะ
ค่ะซึ่ง
เราก็เชื่อว่าเขาจะส่งต่อเข้าครม.
ค
่
ะ
นะหลายๆมาตรการถ้าที่ผมฟังก็มีทั้งระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์นะฮะการพูดถึงเลนรถจักรยานยนต์นะทักษะการขับขี่ถึงบิ๊กไบค์เนี่ยเป็นประเด็นฮอตประเด็นฮิตเลยนะต้องถกเถียงกันรถรับส่งนักเรียนก็ยังไม่ปลอดภัยเนี่ยจะเอายังไงกันต่อเนี่ยก็จะมีข้อเสนอตอนนี้มีข้อเสนออีกมากมายเลยก็เข้าใจว่าหลังจากนี้ท่านผู้ฟังครับคอยติดตามข่าวคราวนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่รวมทั้งท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านใหม
่
ก็น่าจะเอาเข้าไปสู่ที่ประชุมได้
ใช่พูดถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมโอ้ตอนนี้ท่านก็มีเรียกว่าออกนโยบายมามากมายนะคะซึ่งนอกจากจะรับเรื่องเราจากการประชุมสัมมนาอุบัติเหตุชาติครั้งนี้แล้วนะคะผอ.เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือตอนนี้ท่านก็มีนโยบายในเรื่องของการจัดระเบียบความเร็ว
ใช่อ
ันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันในโซเชียลเหมือนกันค่ะนะคะว่าจากของเดิมนะคะ90ซึ่งเราเองแล้วก็นักวิชาการต่างๆก็เหมือนกับว่าเราก็ให้ข้อมูลไปค่ะว่าถ้าเร็วมากเนี่ยความเสี่ยงมันก็เพิ่มขึ้นแต่นโยบายของท่านตรงนี้คือเหมือนกับเป็นการลดการจราจรที่ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยมีนโยบายให้ไปศึกษาค่ะว่าจะเพิ่มความเร็วจากเดิมที่เราเขาเรียกว่า อนุญาตอยู่เนี่ย90ให้เป็น120อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวคราวซึ่งน่าติดตาม
ก็ผมเข้าใจท่านรัฐมนตรีนะ
ค่ะ
ว่าเหตุที่ท่านดูแลกระทรวงคมนาคมก็คือต้องการให้เดินทางสะดวกอะนะไม่มีปัญหาเรื่องรถติดให้ขับได้สะดวกปลอดภัยและไวขึ้นก็ไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้การที่ท่านสั่งให้ศึกษาเนี่ยถูกต้องคือท่านบอกให้ไปศึกษารายละเอียดซิว่าถ้าเราจะใช้120เนี่ยมันเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังนะฮะมีการพูดคุยกันในระดับปฏิบัติการในระดับวิเคราะห์นักวิชาการทั่วประเทศมานานแล้วนะผมเองก็อยู่ในวงเนี่ยมาหลายรอบพูดถึงว่าไอ้ถนนเมืองไทยเนี่ยเราออกแบบเนี่ยจะทำยังไงให้มันวิ่งได้เร็วกว่านี้คือเราไม่ได้มีข้อกังขานะสำหรับรถที่มีประสิทธิภาพและรถที่ต้องการวิ่งทางตรงแล้วก็คนขับที่มีทักษะเนี่ยถ้าจะใช้ความเร็ว120เนี่ยเราก็ไม่ได้ติดใจตรงไหนหรอกเพียงแต่ว่าต้องปรับปรุงสภาพถนนให้พร้อมด้วยนะข้อเสนอจากหลายๆคนก็บอกว่าไอ้เรื่องป้ายสัญลักษณ์ต่างๆต้องชัดกว่านี้ไหมพื้นผิวถนนจะทำยังไงนะแล้วถ้าเราจะให้วิ่ง120เนี่ยถ้ารถเลนแค่2เลนสวนทางไปกลับเนี่ยจะอนุญาตหรือเปล่า
เพราะว่าท่านก็บอกค่ะว่าอาจจะเป็นนำร่องที่เป็นช่องจราจรคือ4ช่องจราจรก่อน
ใช
่แล้วก็ทำเฉพาะบางเส้นทางเท่านั้นที่มีความพร้อมซึ่งตรงนี้ก็ต้อง
ก็ขณะที่ภาครัฐกำลังพัฒนากลไกการจัดการให้เส้นทางมันปลอดภัยคนไทยเราคนที่ใช้ถนนก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าการที่รัฐมนตรีท่านบอกว่าเนี่ย4เลนผมก็เดานะว่ามีคนเสนอมาบอกว่าเอาเลนขวาสุดเนี่ยให้วิ่ง120ได้แต่ก็ต้องไม่ลืมนะเลนซ้ายสุดเขาสงวนไว้สำหรับรถบรรทุกรถขนาดใหญ่ที่วิ่งช้าน้ำหนักมากนะสายสุด2เลนกลางเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของรถสาธารณะรถบัสรถเมล์รถส่วนบุคคลขวาสุดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเรื่องของจุดกลับรถเห็นไหมฮะดังนั้นถ้าหากว่าใช้ให้เลนขวาวิ่งเป็นเวงวิเลนที่ใช้ความเร็วสูง
120ค่ะ
ถ้าใครไปวิ่งเลนนั้นถ้าวิ่งช้านี่เขาจับนะเขาบอกอย่างนี้นะที่คุยกันแต่ว่าเราก็ต้องมาดูด้วยว่าไอ้ถ้าวิ่งเลนขวาเนี่ยเราต้องสังเกตอะไรต้องพึงระวังอะไรไอ้คันหน้ามันไปก่อนมันจะเลี้ยวอ่ะนะเราวิ่งเลนขวาไปแรงอ่ะ120ไอ้คันหน้าชะลออยู
่ช่วงยูเทิร์น
ช่วงยูเทิร์น
ช่วงที่จะยังไง
สัญญาณไฟต่างๆถ้าอย่างเงี้ยจะต้องระวังอะไรเพราะนั้นคำว่า120นี้ไม่ใช่ทั้งเส้นนะครับบางจุดอาจต้องลดลงมา
เพราะว่าบางคนอย่างที่เหมือนกับมีการสอบถามความคิดเห็นประชาชนเหมือนกัน
ครับ
เห็นด้วยไหมกับนโยบายนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกเห็นด้วยเพราะทุกวันนี้ก็ขับเกินอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็บอกไม่เห็นด้วยเพราะว่ายิ่งเร็วยิ่งเสี่ยงตรงนี้เราในฐานะที่ทำเรื่องนี้มานานเนี่ยพอมีความคิดเห็นยังไงบ้าง
คือถ้าไปถามคนทั่วไปเนี่ยคนที่ใช้รถถนนผมว่าเกือบ 100% เขาเห็นด้วยอยู่ละคือคนทั่วไปเนี่ยก็ขับกัน160 180นะแล้วรวมทั้งผมเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็อยากให้เพิ่มนะความเร็วแต่ว่าถ้าไปถามคนที่ทำงานต ัวเลขสถิติคนที่เก็บศพ
ค่ะ
เขาก็จะมองอีกแบบนึงอันนี้ก็เป็นธรรมชาติคนหน้างานมันต่างกันแต่ว่าความสำคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าเราจะขยับเนี่ยต้องมองให้ครอบรอบด้านนะต้องไปขยายทำถนนให้มันยังไงให้มันไม่ขรุขระไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนะถ้าจะให้วิ่งเลนขวาวิ่งเร็วแล้วเลนนั้นเนี่ยจะต้องมีกฎกติกาอะไรเพิ่มไหมเป็นต้นว่าก่อนถึงจุดกลับรถต้องมีป้ายชัดไหมนะแล้วถ้าในจุดที่เป็นจุดจุดก่อนถึงจุดกลับรถเนี่ยหรือก่อนถึงจะเป็นทางแยกทางร่วมเนี่ยระยะกี่กิโลเมตรที่จะต้องปรับความเร็วลงให้เหลือเท่าไหร่เป็นเขตควบคุมไหมนะ
ก็คือป้ายต้องชัด
ใช่
นะคะ
รวมทั้งสีเส้นถนนต้องมาแก้กันให้มันคมให้มันชัดนะไม่ใช่ฝุ่นเกลอะหรือไม่ขี้โคลนลงมาฝนตกหาเดียวก็เกลี้ยงซะแล้วนะบางพื้นที่ก็ทำไปแล้วเนี่ยทาสีใหม่เอี่ยมนะโดนโคลนที่ติดกับล้อรถมาแป๊บเดียวก็ไปแล้วเนี่ยพวกสีเส้นพวกสัญญาณไฟป้ายจราจรข้อตกลงข้อบังคับต่างๆกฎกติกาต่างๆต้องถูก1เขียนให้มันชัด2บังคับจริง
นะอันนี้สำคัญเลย
บังคับจริง
บังคับจริง
ไม่พอจะถึงจุดกลับรถคุณต้องลดเหลือ80ถ้าคุณยังเลี้ยงมาที่120อยู่คุณชนแน่เห็นไหมเรื่องพวกนี้ต้องชัดไม่ใช่ว่าเปิดให้มันโล่งทีเดียว120ทั้งสายอันนี้อันตรายก็ฟังจากที่ท่านรัฐมนตรีพูดก็แนวคิดท่านก็ดีนะฮะ
เพราะว่าท่านก็บอกว่าจะเป็นการนำร่องแค่4ประมาณสัก4เส้นทางก่อนนะคะที่เขาบอกว่าจะนำร่องแถวสุขุมวิทนะคะพหลโยธินนะคะเส้นเพชรเกษมรวมถึงถนนมิตรภาพด้วย
ท่านพูดถึงเจ้าชื่อของถนน
ค่ะ
แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งเส้นนะครับ
ค่ะ
บางจุด
ที่มันเป็น4ช่องจราจร
บางช่วง
ค่ะ
บางช่วงนะช่วงไหนที่มันถนนใช้ความเร็วได้ก็จะเปิดช่องให้วิ่งได้ถึง120เพชรเกษมก็จริงแต่บางจุดนะผมคิดว่าเหลือ30เท่านั้นแหละ
เพราะบางที่ติดจริง
ๆติดจริงๆ
ค่ะ120นี่ทำไม่ถึงค่ะ
คือตรงนั้นไม่ต้องไปห้ามเขาหรอกนะไปไม่ได้อยู่แล้วนะวิ่ง60ได้ก็บุญโขแล้วนะฮะอย่างบางเส้นเนี่ยมาเจอศูนย์ราชการโรงเรียนนะตลาดนัดอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้วิ่ง120ก็พูดง่ายๆนะตัวเลขกระฉูดแน่นอนนะครับก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีคือผมก็ชื่นชมนะคุณอนุมาคือคนระดับรัฐมนตรีเนี่ยที่ผ่านมาผมเห็นมาประชุมก็นั่งฟังเสร็จแล้วท่านก็กลับไปก็เงียบไม่พูดไม่จ้านะเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาอีกละนะคืออย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านออกมาพูดว่าอยากจะให้เกิดอะไรอยากให้ทำอะไรผมว่าโอเคถือว่าดีละเพียงแต่ว่าฝ่ายปฏิบัติการต้องขานรับให้มันถูกต้องนะทำให้มันมีวิชาการเข้าไปเสริมเอานโยบายมาแปลงสู่ประการปฏิบัติให้ปลอดภัยไม่ใช่ปล่อยให้ผู้หลักผู้ใหญ่พูดแล้วก็ข้าราชการฝ่ายงานประจำก็นั่งหูทวนลมนะแล้วปล่อยให้รัฐมนตรีเหนื่อยอยู่คนเดียวนะหรือไม่ก็ลงมือทำเหมือนกันแต่ทำเสร็จแล้วก็เอาภาระไปให้ท่านกลายเป็นปัญหานะฮะก็อันเนี้ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปขานรับให้มันเร็วให้มันแรงแล้วก็ให้มันปลอดภัยด้วยก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองออกมาให้นโยบายต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณผมเนี่ยรอคนหนึ่งรอท่านนายกเมื่อไหร่ว่าท่านนายกจะลงมาดูแลเราสักทีนึง
เพราะว่าอย่างที่ผอ.ก็คือพูดหลายเวทีเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมนโยบายเรื่องความปลอดภัยทางถนนเนี่ยมันถูกเขียนหรือว่าถูกบรรจุไว้ในก็เรียกว่าเอกสารของ
นโยบาย
รัฐบาลนิดเดียวเอง
2บรรทัดจำแม่นผมอ่านแล้วผมจำแม่นเลยมี2ประโยคประโยคแรกจะให้ความสำคัญกับการป้องกันประโยคที่2จะให้ความสำคัญกับการชดเชยเยียวยาแค่นี้ละ
อันนี้มันดูกว้างไปนะคะ
ออกทะเลไปเลยครับผมยังมองไม่ออกเลยว่าตกลงไอ้สองคำพูดนี้ใครพูดมาก่อนเพราะจริงก็มีนายกหลายคนก็พูดมานานแล้วก็ไม่มีใครขยับสู่การปฏิบัติหรอกนะฮะแต่สิ่งที่ผมคาดหวังก็คือว่าอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมันฆ่าชีวิตคนไทยปีง 20,000 กว่าคน
มันเรียกว่ามัน
ใหญ
่มันเรื่องใหญ่แล้วมันเรื่องที่ต้องรับการแก้ไขนะคะ
นะผมไม่อยากเทียบกับปัญหาอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเทียบเดี๋ยวก็จะโดนตอกศอกกลับมาอีกว่าไอ้เรื่องนั้นมันไม่เหมือนกันแต่ผมถามว่าแล้วคนตายปีง 20,000 เนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคะ
มันไม่ใช่เรื่องเล็ก
ค่ะ
แล้วผมก็อยากเห็นท่านนายกมาบัญชาการเพราะว่าผมทำเรื่องนี้มา20กว่าปีครับท่านผู้ฟัง อุบัติเหตุทางถนนมีความสลับซับซ้อนมีปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วมีปัญหาเชิงพฤติกรรมแล้วก็วัฒนธรรมทั้งหมดเนี่ยมันยุ่งเหยิงยุ่งยากเกินกว่าที่เราจะใช้กลไกปกติจะปล่อยให้หน่วยงานราชการใช้กลไกปกติเนี่ยแก้ไขเนี่ยผมว่าไปไม่รอดนะไปไม่รอดแต่ว่าต้องการให้ท่านนายกมานั่งเพื่อมาขยับกลไกนะไม่ใช่ให้ท่านนายกมาสั่งการแก้ปัญหาแค่เป็นจุดๆนี่ไม่ใช่ต้องการให้มาดูกลไกว่ายังรถที่ถูกปล่อยขึ้นมาสู่ถนนเนี่ยมันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพดีหรือยังถ้าไม่ดีจะแก้ยังไงสั่งการเลยนะอย่างทุกวันนี้ท่านจะเห็นมอเตอร์ไซค์ใช้กันทุกประเภทเต็มไปหมดรถดัดแปลงต่อเติมรถก็โสเก่าจนไม่รู้จะทำยังไงเอามาใช้กันหมดคือมันปนกันไปหมดจนคุมไม่อยู่นะคนก็เหมือนกันท่านจะเห็นว่ามีใบขับขี่บ้างไม่มีใบขับขี่บ้างอายุน้อยบ้างเต็มไปหมดมันติดตรงไหนปัญหามันคืออะไรน
ะ
แล้วถ้าจะแก้กฎกติกาท่านนายกสั่งเลยสั่งให้แก้ไขกลไกนะฮ
ะ
ไม่ได้ให้ท่านมาไล่บอกว่าให้ไปจับคนนั้นคนนี้เพราะอันนี้มันไปแค่เป็นรายบุคคลนี่มันเรื่องเล็กจิบจ้อยนะฮะเรื่องถนนก็เหมือนกันอยากให้ท่านนายกมาดูว่าที่เขาบอกว่ามันไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยคืออะไร
เป็นหลุมเป็นบ่อไม้อะไรเงี้ยสร้างเสร็จหรือยังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ออกแบบดีไหมอุปกรณ์ส่วนควบตอนสร้างนะทำหรือเปล่าม
าตรฐานตรงไหนครบไหมอะไรแบบนี้
แล้วทำไมเวลาเกิดเหตุ 3-4 ครั้งซ้ำซากทำไมมันไม่รับการแก้ไขหรือแก้ไขแล้วทำไมมันติดขัดที่จริงนะเฉพาะเรื่องถนนเนี่ยท่านนายกมาดูนี่จะเห็นอีกเยอะ
แล้วก็หวังนะคะหวังว่าท่านจะ
มันจะ
ลงมาดู
มันจะสาลึกไปถึงมาตรฐานการควบคุมกำกับการดูแลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องโหสารพัดผมคิดว่าเผลอๆนะงานนี้งานเดียวเนี่ยท่านนายกจะได้แก้ไปตั้งหลายเรื่องเลยนะก็ที่เนี่ยผมอยากเชียร์นะฮ
ะ
ก็เข้าใจว่าตอนนี้เราก็ประชุมวิชาการเสร็จไปอีก14ปีแล้วครับ14ครั้งแล้วครับที่เราต้องการให้ผู้บริหารประเทศมาตัดสินใจแรงๆก็หวังว่าเที่ยวนี้ระดับรองนายกมาถ้าเกิดท่านรองนายกเอาไปพูดให้กับท่านนายกแล้วก็รัฐบาลออกมาตรการใหม่ๆต้องขอย้ำนะออกมาตรการใหม่ๆที่มันแรงพอที่จะช่วยให้ชีวิตคนไทยปลอดภัยขึ้นนะแต่ก็
แต่ตรงนี้มันก็ต้องอยู่ที่จิตสำนึกแล้วก็วินัยของคนขับขี่ด้วยนะคะผอ.
ใช่ครับถ้ามาตรการออกมันก็ต้องกระทบต่อจิตสำนึกของขับขี่แน่นอนแต่เชื่อครับไม่ถูกใจคนทั้งหมดหรอกถ้าออกมาตรการมาก็มีคนกลุ่มหนึ่งออกมาวิวาอันนี้เป็นเรื่องปกติฮะเพราะการออกมาตรการมันก็คือไม่เสรีเสมอไปแต่ตอนนี้เราเสรีจนเกิดปัญหาตัววันนี้เนี่ยในกรุงเทพปนกันไปหมดเลยมอเตอร์ไซค์ยุ่ยเยอะไปหมดต่างจังหวัดมอเตอร์ไซค์อีแท็กอีแตนกระบะใช้ปนกันถนนเส้นเดียวกันขับขี่ก็ใช้เวลาเดียวกันก็มันถึงได้เกิดปัญหาแบบนี้ไง ก็หวังว่าการสัมมนาที่ผ่านมาจะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับ
ค่ะก็อย่างที่ท่านผอ.บอกนะคะก็หวังนะคะหวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้บริหารบ้านเมืองของเราจะเห็นความสำคัญแล้วก็นำเขาเรียกว่าข้อเสนอจากนักวิชาการจากคนทำงานจริงๆอย่างเรานี่แหละค่ะนะคะที่ยื่นให้ท่านแล้วท่านรับไปพิจารณานะคะแล้วก็ไปนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะแล้วให้ถนนประเทศไทยรวมถึงความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยดีขึ้นนะคะจากอันดับ9นะคะถอยอยากให้ถอยหลังลงมานะคะอยู่อันดับท้ายๆนะคะท้ายๆของโลกเลยนะคะเราหวังค่ะเราหวังเป็นความฝันของเราที่คนทำงานอย่างเราอะค่ะก็มุ่งหวังว่าอยากให้อันดับการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทยลดลงนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยเพิ่มขึ้นอยากให้เป็นแบบนี้นะคะก็จึงเป็นที่มาของการจัดงานจึงเป็นที่มาของการสัมมนาวิชาการระดับประเทศระดับชาติครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะทุกคนค่ะมุ่งหวังที่จะเรียกว่าสร้างความปลอดภัยนะคะปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนให้กับเรียกว่าเยาวชนลูกหลานเราต่อไปในอนาคตด้วยนะคะก็รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็ขอฝากไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมถึงข้อแนะนำต่างๆที่เราได้ร่วมกันนำเสนอในวันนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะนะคะท่านใดนะคะมีข้อคำถามหรือว่ามีข้อคิดเห็นต่างๆก็สามารถร่วมกันแลกเปลี่ยนได้นะคะที่สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุทั้ง Facebook แล้วก็เว็บไซต์พิมพ์เข้าไปได้นะคะฝากข้อความไว้นะคะอินบ็อกซ์ไว้แล้วก็รวมถึงฝากข้อคิดเห็นไว้ใต้โพสต์ของ Facebook ได้ตลอดเวลา เดี๋ยวเราจะมีการตอบคำถามแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะหรือโทรสอบถามไปได้ที่นะคะ025883769นะคะขอบคุณทุกการรับฟังขอบคุณทุกความคิดขอบคุณที่ร่วมรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี